Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, perjantai-iltapäivässä yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo. Ja täällä meillä vieraana pappi, asiantuntija kirkkohallituksesta Juha Luodis-Lampi. Puhumme aikuisuudesta kirkossa ja puhumme hetken kuluttua vähän vielä pyhäinpäivän aattona pyhäinpäivästäkin, mutta tässä keskimmäisellä jaksolla niin kyllä on pakko puhua siis seurakuntavaaleista tämmöisenä niin kuin ikään kuin osallisuusyrityksinä nimenomaisesti aikuisille. Kirkko näkyy tämän viikon, ennakkoäänestysviikon ja sitten viikon kuluttua isänpäivänä äänestyspäivän aikana aika merkittävästi. Mitä sä ajattelet ikään kuin ylipäätänsä vaaleista? Millä tavalla ne niin kuin kirkkoon sopii ja millä tavalla ne niin kuin ihmistä koskettavat?
No jotenkin siinä mun omassa ajattelussa, kun kysymys kirkossa on siitä aika paljon, että kansa kokoontuu rukoilemaan. Ja maailmassa muutenkin on näitä kansankokouksia järjestetty eri tavoin. Ja demokratia on kyllä osoittautunut yhdeksi vahvimmista ideoista tämän suhteen. Ja kyllä se minusta kuuluu tähän meidän kirkossa olemiseen, että yhdessä päätetään asioita. Ja siinä mielessä se on aika ydinjuttu.
Mutta jos mä nyt niin näin ihan vaan menetelmällisistä syistä on vähän kriittinen, siis mähän en oikeasti ole kriittinen tietenkään ollenkaan mitään kohdalla, mutta näin menetelmällisesti, niin onko se vähän niin, että ikään kuin tällä niin kuin vaikuttamishalulla on mahdollisuus saada ihmisiä mukaan? Onko se niin, että pitää ikään kuin luvata jotain tällaista niin kuin vallankäytön mahdollisuutta, jotta sitten siellä tavallinen aikuinen kiinnostuisi kirkosta. Ja mä esitän vielä jatkokysymyksen, että mitä sitten, jos siinä tuleekin pettymys, että se valta, mitä loppujen lopuksi saa käytettäväksi, tuntuukin vähän semmoiselta vähäisemmältä, mitä luvattiin.
No se on varmaa, että vallan kanssa pettyy aina. Se on niin kuin läpi historian näyttäytynyt semmoisena asiana, että ensin saadaan vähän valtaa ja sitten se ei riitä. Sehän on monen poliittisen toiminnankin aika iso juttu, jos tarkastelee historiaa, että mistä ne hahmot nousee ja minkälaisia ongelmia kehittyy. Niin totta kai kaikessa demokraattisessa toiminnassa on myös tämä puoli, että pettymyksiä voi tulla, mutta sitten se kiehtova puoli on se, että sitä kautta kyllä voi olla vaikuttamassa siihen, mitä tapahtuu. Ja sitä kautta tulee osallisuutta myös. Mutta että onko se sitten niin kuin houkuttelua, se, että tarjotaan ikään kuin mahdollisuutta vaikuttaa, tai onko se jotain tällaista, niin musta tuntuu, että se on niin kuin aika pieni lupaus siihen verrattuna, mitä evankeliumissa luvataan. Että se on aika lopulta kevyttä kamaa, jos se meidän ydinsanoma tulee sieltä evankeliumitekstistä, mitä Jeesus tekee ja sanoo, niin siihen nähden tämä on aika pientä kosiskelua. Mutta mä en näe sitä kosiskeluna itse. Et mä näen sitä sen jotenkin yhtenä olemisen muotona. Se on sitä yksi tapa korjata sitä Messerschmittiä.
Mä oon myös vaikuttunut siitä, kuinka paljon kirkkohallituksessa viitataan Raamattuun. Teillä on pyhää väkeä siellä, hyvin se lähtee. Toi on juuri noin. Mitä sä ajattelet siitä ikään kuin yhdistelmästä, että me 4 vuoden välein samanaikaisesti ikään kuin puhumme vaaleista, mutta sitten yritämme ajatella, että se on myös meidän momentum puhua kirkosta. Ja me tavallaan niin kuin kauppaamme samanaikaisesti vaaleja ja yritämme osallistaa ja sitten siinä yhteydessä käymme semmoisen, niin kuin, voisiko nyt sanoa, raskaan luokan julkisuuskampanjan myös, jossa sitten tavoitteena on ikään kuin kertoa itse tästä meidän kekkereistä.
Niin, tämä on aika moniulotteinen juttu. Sikäli, että ilmeisesti meidän suurin herätysliike on aika hiljainen. Semmoinen niin kuin tavallinen suomalainen ihminen, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen ryhmään tai ei koe kuuluvansa johonkin erityiseen ryhmään tai ei ole kovin aktiivinen niin kuin kirkon tilojen käyttäjä, mutta sehän ei kerro mitään ihmisen hengellisestä elämästä tai siitä, millainen sisäinen maailma on. Ja tämä joukko on kirkon ydinjoukko. Ne, jotka kuuluvat kirkkoon, niin muodostavat sen instituutiona. Ja tavallaan kyllä joka neljäs vuosi on hyvä tuoda näkyväksi tämä pointti.
Miten tätä porukkaa voitaisiin rohkaista? Nyt musta tuntuu, että nyt me ollaan niin kuin sun ydinosaamisalueella ja sun viran varmaan jotenkin niin kuin päätehtävissä, jos mä yhtään ymmärrän oikein. Miten tätä Suomen suurinta herätysliikettä, joka on siis hiljainen enemmistö, miten sitä voitaisiin rohkaista? Siis nythän me rohkaisemme, että tulkaa äänekkäiksi, ruvetkaa mesoamaan ja muuttakaa kirkon suuntaa tai vaikuttakaa tai käyttäkää painoarvoanne. Mutta että mitäs jos porukka haluukin olla, niin kuin sä sanoit, niitä, jotka lukee autolehtiä ja ajattelee, että ihan kiva, mutta en mä nyt rupea tässä mitään korjailemaan.
Toi vaihtoehto on musta vakavasti otettava hengellisyyden muoto, joka on kehittynyt ja jalostunut meillä. Semmoinen, että on hyvä, että on Jumalan palvelukset sunnuntaisin ja kirkko on keskellä kylää ja siellä tapahtuu asioita. Ja on tärkeää, että on diakonia ja auttamista ja on tärkeää, että on lapsi- ja nuorisotyötä. Mutta mä voin kokea, että nyt just mulla ei ole tarvetta lähteä liikenteeseen tässä asiassa, mutta silti mä oon osa järjestelmää. Sitten se on hyvä kysymys, että halutaanko me muuttaa tämmöinen hengellisyys vai saako olla kaikessa rauhassa tämmöinen. Että tämä on niinku tavallaan paradoksi, niin. Koska samaan aikaan on se jännite, että halutaan porukkaa liikkeelle, halutaan tapahtuvan ja halutaan, että ollaan osallisia ja näin. Mutta entä jos ei halua, mutta haluaa olla mukana?
Mutta mun mielestä toi on niin kuin armahduksen sanoma, ja mä sanoisin, että Radio Dayn kuuntelijoille, jotka useimmissa tapauksissa varmaan kuuluvat niihin aktiivisiin, eri tavoin aktiivisiin uskonnollisissa yhteisöissä, kirkossa kävijöihin, niin vetoan tässä myös, että musta on tärkeää, että me rohkaistaan ihmisille oikeutta myös tämän tyyppiseen uskoon ja valtaistetaan heitä siinä, että he voivat kokea, että se ikään kuin riittää. Nimittäin siis kirkko historiallisestihan on pitkät perinteet sillä, että pappilassa on pitänyt palaa valo ja se riittää. Et on siis se ikään kuin ajatus siitä, että joku rukoilee minun puolestani. Siis että kirkon menot ovat tärkeitä, joku rukoilee mun puolesta. Mä oon siis Kallion seurakunnan kirkkoherra ja kun me avattiin kirkon ovia, mä oon tämän aikaisemminkin kertonut, meillä on arkisin joka ikinen päivä 7-21 ovet auki. Kun tästä tuli tieto, niin yksi kadun mies huusi mulle kovaa, että on se tosi hienoa, että teillä on kirkko auki. Mutta mä en aio kyllä tulla sinne käymään. Ja se jotenkin mun mielestä kertoi siitä, että hän luultavasti tarkoitti näitä molempia lauseita ihan niin kuin tosissaan. Tämmöinen tuntuma mulle jäi, että se on hienoa, että kirkko on auki ja että hän ei aio tulla siellä käymään. Tämä on tietenkin tärkeää. Tämä sisältää myös tämän, paitsi tämän paradoksin, mihin sä viittaat, niin myös tämmöisen teologisen kiinnostavan kysymyksen, koska mulla on semmoinen tuntuma, että sekä nämä aggressiiviset ateistit, että sitten toisaalta semmoiset hyvin väkevän herätyksen saaneet kristityt tässä ikään kuin yhdistyvät ja asettavat sen kriteerin, esimerkiksi kirkkoon kuulumiselle tai oikealle uskolle aika korkeaksi. Ja tässä, jos seuraa joitain nettikeskusteluja vaikka kirkosta eroamisesta, niin huomaa, että joskus jopa tämmöiset aggressiiviset ateistit ja ihan niin kuin hyvät uskovaiset saattavat olla tässä niin kuin samaa mieltä, että mitäs sitä, jos ei niin kuin oikeasti olet tässä yhteisössä mukana aktiivisesti, niin mitä siihen edes kuuluukaan. Ja tässä mun mielestä he molemmat ovat väärässä. Eikö niin?
En tiedä, ovatko väärässä. Nimittäin voi olla myöskin niin, että tämä on yksi tapa jäsentää maailmaa. Ja jollekin ihmiselle se saattaa sopia hirveän hyvin, että tässä tällä tavalla niin kuin jäsentää maailmaa tai löytää sen oman yhteisönsä ja paikkansa. Kai sekin on tärkeää, että löytää jonkun oman paikkansa ja merkityksensä. mutta joo, voisi varovaisesti sanoa, että saatat olla oikeassa tietyssä mielessä, että semmoinen tietty puheen tapa, tietty ajattelun tapa on kuitenkin jossain mielessä universaalia ihmiskunnassa, riippumatta siitä, onko se uskonnollinen ryhmä vai ei-uskonnollinen ryhmä tai joku muu. Että kyllähän sitä fundamentalismia löytyy varmaan vaikka askartelun piiristä samalla tavalla kuin uskontojen tai jotakin tietynlaista niin kuin puheen tapaa tai lähestymistapaa, millä tavalla kohdataan niitä ihmisiä, joiden ei katsota kuuluvan omaan ryhmään.
Niin, voimaannuttakaamme siis myös niitä ihmisiä, jotka haluavat hiljaa sinapin siemenen kokoisella uskolla ja vähän pienemmälläkin kuitenkin kuulua tähän näin.
Se on vähän semmoinen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, että on oltava myös niin kuin mahdollisuus semmoiseen tosi haparoivaan hallelujaan.
Niin. No mutta mites, kun sä siellä Messerschmittiä tai Mersua tai jotain muuta korjailet, niin puhuuks ne susta niin kuin pastorina koko ajan? Kun yleensä tämähän on aina se, että jos on niin kuin urheilujoukkueessa ja sattuu olemaan pappi, niin sitten koripallokaverit tai lenkkikaverit aina niin kuin sanoo, että onko pappi tullut jo?
Ei. Tämä kielenkäyttö on niissä kuvioissa aika vieras. Oikeastaan kovin paljon ei edes tiedä, mitkä ovat ihmisten ammatteja, koska on joku korkeampi päämäärä, joka yhdistää. Ei niin kuin vallanrakenne tai yhteiskunnallinen rakenne, vaan se keskustelu tapahtuu ikään kuin sen jonkun esineen kautta tai sen yhteisön kautta ja sen tekemisen kautta. Ja siinä määritytään niin kuin sen kautta. Se on aika yhdentekevää, mikä sun tausta on. Ja sitä harvemmin kukaan kyselee.
Onko se vähän niin kuin sauna seurassa, että sitä ei oikein niin kuin sopiskaan kysellä? Että siellä ollaan niin sanotusti aatamin asussa, noin symbolisesti ainakin, ja ilman titteleitä.
Kyllähän sitä tietysti voi kysyä, mutta se ei vaan ole siinä yhteisössä merkittävä juttu.
No sanon vielä, sitten pidetään vähän taukoa ja puhutaan ihan muista asioista, mutta sanon nyt vielä tästä seurakuntavaalin näkökulmasta, että jos sä ajattelet aikuista kirkossa, niin ootko sä ikään kuin ollut mukana viestimässä tässä näin ja sanonut ihmisille, että on ihan oikeasti perusteltua äänestää? Ootko sä jotenkin ajatellut, että se niin kuin lähtökohtaisesti on kuitenkin se viesti, jonka sä haluat näille passiivisillekin kertoa, vai ajatteletko, että äänestäminen voi nyt tässä tapauksessa olla myös vähän semmoista niin kuin pienemmän porukan juttua?
Kyllähän tämmöinen demokraattinen systeemi on siinä mielessä kriittinen, että kyllä se ääni vaikuttaa, sillä yhdellä äänellä prosentit on tosi pieniä ollut historiallisesti meillä näissä kirkollisissa vaaleissa, niin kyllä se jokaisen äänen merkitys on enemmän kuin yksi ääni näillä prosenteilla. Ja se on kuitenkin asia, joka muovaa sitä, mitä ihan lähiympäristössä tapahtuu, minkälaisia valtuustoja ja neuvostoja tulee, koska niillä on oikeasti sitten päätäntävalta aika suurissakin kysymyksissä. Ne vaikuttaa siihen omaan elinympäristöön. Että vaikkei nyt kovin aktiivinen muuten olisikaan kirkkotiloissa pyörimään, mutta tämä olisi sellainen juttu, mitä kannattaisi miettiä, koska se vaikuttaa sinne lähiympäristössä tosi paljon, minkälaista toimintaa viriää, minkälaisia hankintoja tehdään, minkälaisia projekteja käynnistyy. Ja tässä kannattaisi ehkä olla nyt tarkkana.
Tässä on niin kuin aatelisen mahdollisuudet, että yhdellä äänellä voi saada 5-10 äänen ikään kuin vipuvarren. Mutta pappi Juha Luodeslampi kirkkohallituksesta, kiitos tästä jaksosta. Mä oon Teemu Laesalo ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, nyt me pidämme pienen tauon ja jatkamme vielä Juhan kanssa yhden jakson ajan.
Laaja Salo.